Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buen día. A Galicia que funciona frente a Galiza que quere. Son los lemas de campaña de Partido Popular e de Bloque Nacionalista Galego. Os partidos teñen por diante 15 días para convencernos os galegos. Se queremos 4 anos máis de Partido Popular, agora representado por Alfonso Rueda, ou un xiro nacionalismo e a esquerda.
Quedan 15 días para votar o resto. Galicia Rueda, este é a Galicia que funciona. Imos para diante, imos para gañar. Conto con todos vós, moitísimas gracias.
Unha opción esta, a do Partido Popular de Alfonso Rueda. A outra sería un multipartito, pero encabezado por quen? Todas as enquisas sitúan por diante o Bloque Nacionalista Galego. Tanto Ana Pontón como Besteiro reivindícanse como motores dese posible cambio. Na esquerda galega xógase unha loita importante tamén o 18 de febreiro.
E o momento de facelo é agora, unir no BNG todo ese voto de cambio, todo voto inconformista, todo voto das persoas que queren un país mellor.
Que o cambio si é posible aquí en Galicia e que ese cambio chegará do mao dos socialistas ou non chegará. Porque o cambio seguro representámolo nós. Porque cando a xente quere cambiar, tamén quere saber hacia onde quere cambiar.
A unha loita entre o Partido Socialista e o Bloque Nacionalista Galego. Nesta campaña imos ver moitos actos de rúa, visitas a mercados, candidatos falando ou tomando viños e menos mítins tradicionais. Por que? Os expertos en comunicación política teñen claro que dende hai xa un tempo os europeos, os españois, os galegos desta época do século XXI convéncenos máis o lado emocional que o lado racional. Susana Bastón é profesora na Facultade de Comunicación da Universidade de Vigo.
Subindo un autobús, dando un paseo, indo a buscar ao fillo, estando no supermercado, ese tipo de acción efectivamente entran dentro das campañas electorais porque o cidadán quere ver no político xa unha persoa como a ti, ¿no? Vai a buscar o neno.
De aí que saibamos que Alfonso Rueda, por exemplo, lle gusta ir en moto ou que Ana Pontón ten unha filla pequena. Hoxe mesmo, a candidata do Bloque vai ter un acto co seus pais en Sarria, no seu povo natal. Cantos indecisos hai? Isto é importante. Segundo a última enquisa do CIS, casi 3 de cada 10 galegos non decidiu aínda quen lle vai votar o 18 de febreiro. Na Da Voz de Galicia de hoxe, falase dun 20%, 2 de cada 10. Podenos cambiar a intención de voto o que pase na campaña? Comprobámoslo na rúa.
Eu tengo moi claro a quen vou a votar de sempre e non tengo ningún... non necesito encuestas ni nada, ni mítines ni nada.
Seguro que hai gente que dice lo que es conveniente oír. No sé, por quedar bien, porque sabemos que aquí decir que votas a determinadas opciones como que está mal visto, que no es guai.
Yo tengo mi ideología y es difícil que se me cambie. Dentro de un espectro puede cambiar, pero no cambia de lado.
Pues así están as cousas este primeiro día de campaña electoral. 7:23 minutos, escoita Herrera en Cope Galicia. Un saúdo de Alberto Varela. Ollo coas néboas no interior de Lugo. Hai alerta amarela, poden ser neblas fortes agora a primeira hora. En xeral, ceos despexados ou con poucas nubes e temperaturas que son frescas agora, pero que se van a chegar os 20 graus a mediodía. Seguimos con tempo anticiclónico.
No veas los problemas de humedad que tengo.
Pues llama a Norseco, que saben muy bien cómo tratar las humedades en Galicia.
Genial, llamo ahora mismo, porque además el crío tiene problemas respiratorios.
Miles de casas y negocios les avalan, te hacen un diagnóstico gratuito y presupuesto sin compromiso. Llama ya al 900-830-333 o entra en norseco.es.
Dame a fibra, papi.
Viajar por el mundo en un patín magnético.
Molaría. Que te morda o teu can cibernético.
Non molaría.
Escoitar a Lito cantando un holograma molaría.
Entrar nunha serie e cambiar a trama
molaría.
Non sabemos como será o futuro, pero podes imaginar que chegará por R. R. Boemos.
COPE Galicia.
Estar informado.
Si cobras unha pensión non contributiva en Galicia, estes vindeiros días vanche ingresar o complemento da Xunta. Son 218 euros que se cobran de xeito automático. Alfonso Rueda, presidente.
8 millóns de euros que se materializan un único pago anual de 218 euros abonado de oficio sin necesidade de solicitarlo para as persoas que son beneficiarias das chamadas PNCs, pensións non contributivas.
Son uns 37.000 galegos os que van a recibir ese complemento. E cae o mínimo o número de bebés en Galicia hospitalizados por bronquiolitis, polo virus sincitial. 9 de cada 10 acabados de nacer vacunouse este otoño e os resultados están aí. Caeu un 90% a hospitalización de cativos en Galicia, de nenos pequenos, de bebés, por ese virus sincitial. Contoche tamén que 2023 foi un ano récord, ou casi récord, en trasplante de órganos no Hospital da Coruña. 257, a maioría, trasplantes de ril. O Hospital da Coruña está entre os 10 de España que máis trasplantes fai. Fernando Mosteiro, o coordinador.
Noveno hospital, pues nosotros con una población de referencia y con un hospital con menos...
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
¿Estás escuchando?